Президент Виктор Янукович кол койгон болчу. Агылайык, советтик желек 9 майда Украинанын улуттук желеги менен катар административдик имараттарда илинип туралмак. Бирок президенттин чечимине баа берүү өтүнүчү менен Украин элдик партиясынын жетекчиси Юрий Костенко конституциялык сотко кайрылган болчу. Быйыл жеңиш күнүндө Львовто орусиячыл уюмдар кызыл желекти көтөрүп чыгышканда жергиликтүү улутчулдар менен тополоң чыгып кеткен. Анткени ал жакта көпчүлүк үчүн кызыл армия алардын жерлерин күч менен басып алган оккупанттар катары белгилүү. Ошондой эле Пакистандын аскерлери Ооганстан менен чек арада 11 козголоңчуну өлтүрүшкөнү айтылып атат. Атышуулар түндүк батыштагы Харв вилоятындагы Саракай жана Муха аймактарында болгону ырасталды. 2008 жылдын августунан бери Пакистанда бул аймакта козголоңчуларга каршы бир топ алкактуу чабуулдарды өткөрүштү. Экономикалык кризисти баштан кечирип аткан Беларусьта Лукашенко журналисттерди айыптады. Президент Лукашенко билдирүүсүндө өлкөдөгү экономикалык кризистин чыгышына журналисттердин таасири зор болду деп билдирди. Өлкөдө улуттук валюта 36% арзандатылып, инфляция өстү. Мамлекет оор экономикалык кризисти баштан кечирип атат. Лукашенконун ишенимде журналисттер ушундайынан чуу чыгарып жиберишти, аны сырткы күчтөр пайдаланып калышты. Эгерде экономикалык кризис дагы курчуса, ал өлкөнүн чек арасын жаап салып импортту кыскартат деп айтты Лукашенко.
Төрөкулдоров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык. Коомдук телеканалдын көзөмөл кеңеши жана каналдын жетекчилиги кечээ 17-июнда билдирүү таратып, жогорку кеңеш тарабынан коомдук каналга кысым болуп жаткандыгын жарыялады. Ал эми парламенттеги депутаттар каналдын жетекчилигинин финансылык бузуулары ашкереленген деген жүйө кармап жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Коомдук каналдагы көзөмөл кеңештин тараткан билдирүүсүндө Кыргызстандагы окуяларды чагылдырууда эл өкүлдөрү тарабынан телефон чалуулар жана көрсөтмө берүүлөр болуп жаткандыгы айтылган. Мындан тышкары депутаттардын кабинеттерине чакырган учурлары болгондугу да сөз болот. Мындай аракеттер коомдук каналды реформалоого жана алдыдагы шайлоо маалында Кыргызстандын демократиялык өзгөрүштөрүнө терс таасир этери белгиленген. Коомдук каналдын көзөмөл кеңеши жана жетекчилиги бийлик өкүлдөрүнүн бул сыяктуу аракеттерин токтотууга чакырган. Ошондой эле коомдук канал көз карандысыз редакциялык ишмердүү бүлүгүн уланта берерин билдиришкен. Ал эми депутаттар коомдук каналдын кандайдыр бир деңгээлде баш ийүүгө, алар чыгарган мыйзамдарды аткарууга милдеттүү экендигин айтууда. Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият, маалымат жана дин иштери боюнча комитетинин төрайымы Жылдызкан Жолдошова коомдук каналдын байкоочу кеңеши боюнча мындай оюн билдирди.
Мына байкоо кеңешичи, алар өздөрүн депутаттардан да, президенттерден да, премьер-министрден дагы жогору коюп алышыптыр да. Эмнегедирчи? Мен таң калдым. Элдин атынан биздин мыйзам боюнча бир гана президент, анан депутаттар гана сүйлөй алат.
Ошондой эле Жылдыз Жолдошова коомдук каналдын директору Кубат Оторбаевдин үстүнөн ал жетектеген комитетке келип түшкөн арыздар да бар экенин кошумчалады. Ал Кубат Оторбаевди каржылык мыйзам бузууларга барган деп айтууда. Ал эми коомдук каналдын директору Кубат Оторбаев Азаттыкка берген маегинде улуттук каналга болгон кийлигишүүлөр ИИН окуясын иликтеген парламенттик комиссиянын талкуусунан кийин күчөгөнүн айтат. Ошондой эле депутат Жылдыз Жолдошова окуя боюнча өзү тарткан менталдык коогалаң аттуу тасманы коомдук канал аркылуу көрсөтүүгө аракет кылганын белгиледи.
Каналдын көркөм кеңеши жана байкоочу кеңеши депутат Жылдыз Жолдошованын берген видео тасмасын көрүп, аны көргөзө албай тургандыгы жөнүндө чечимин айткам. Андан тышкары ошол эле маалда айтып коюш керек, каналдын өзүнө ошол жалпы бийлик тарабынан дагы ошол каналга көбүрөөк чыксак деген пикирлер көп болуп атат да.
ИИН окуясын иликтеген парламенттик комиссиянын төрагасы Токан Мамутов ал тасманы көрсөтүүдөн этият болууга чакырды. Тасманы жалпы элге ал турушунда көрсөтүү мүмкүн эмес экендигин, эгер көрсөтүү керек болсо ага мазмундук жактан өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Мамутов жогорку кеңеш депутат Жолдошованын бул тасманы коомдук канал аркылуу көрсөтүү демилгесин колдобогонун айта кетти. Анткени менен депутат Жылдыз Жолдошова чындыкты эл билүүчү керек деп эсептөөдө. Анын оюнча парламентте айтылган талкуунун жана маалыматтардын баары элге жетиши керек.
А эмне үчүн коомдук канал ошону көрсөтпөш керек? Мейли көрсөтпөсө көрсөтпөсүн, эл ансыз деле көрүп алат. Бирок азыркы өзүнүн тиги Оторбаев бул жерде финансылык нарушениясын ал аралаштырбасын могу фильмге.
Ата мекен партиясынын депутаты Жомарт Сапарбаевдин аталган тасма боюнча оюн ортого сала кетели. Ал тасманы коомдук каналдан көрсөтүү жаш балдардын акыл эсинде терс таасир этет дейт.
КТРде өзгөрүп билгендей жалаң чоңдор гана саясатчылар көрбөстөн аны жаш кичинекей балдар да көрөт. Ошондуктан муну чыгаруу бул толугу менен туура эмес. Экинчиден документалдык фильм менен автордук фильмдин чоң айырмасы бар.
Ошондой эле депутат Жомарт Сапарбаев президенттик шайлоо жакындаган сайын коомдук каналга таасир этүүнү каалагандар чыгып жаткандыгын кошумчалады.
Саясий бал курчуй баштаган убакта кээ бир саясатчылар, кээ бир саясий топтор КТРды өзүнүн алдына алып, шайлоо алдында же өзүнүн кызыкчылыгында колдонууга аракет кылып атышат. Бул туура эмес, ошол эле мен ойлойм, байкоочу кеңештин айткан сөзү негизи маңызына мен кошулам.
Жогорку кеңеш өткөн аптада коомдук телерадио корпорациясы жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алган. Ага ылайык байкоочу кеңеш кайра түзүлүп, алар жаңы жетекчини шайлашаары айтылган. Бирок бул мыйзам азыр президенттин кароосунда кол коюуну күтүп жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Таң азаттыктан бери өздү улантабыз. Лейлик району жана Сүлүктүр шаарында 12-июнь күнү кечке жуук нөшөрлөп жааган жаандан 350 мал жандыкты сел алып кетип, 200 ашык турак жай жабыркады. Жашоого жарабайт деген турак жайлар 65 жетти. Өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев табият кырсыгынан жапа чеккен аймакта болуп, мамлекет тарабынан үй жайы зыян тарткандарга 50,000 сом, ал эми жашоого жараксыз болгон үй ээлерине 50,000 жардамдан тышкары 150,000 сом үстөксүз насыя берилерин айтты. Жеринен кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажына көңүл буруңуздар.
Жума башында Лейлек району жана Сүлүктүү шаарынын аймагында катуу жааган жаандан бир топ үй жай, жолдор, суу түтүкчөлөрү жабыркап, жалпы чыгым алдын ала эсептөөлөргө ылайык 250,000,000 сомго чукулдады. Сел алып кеткен мал жандык 350, анын ичинен 100 ири малдар. Мындан тышкары 2 жеңил, 1 оор жүк тарткыч автоунаа да сууга кеткен. Жалпысынан 250 турак жай жабыркады, анын ичинен 65 турак жай жашаганга жарабай калган. Жабыркагандардын ичинде Чимген айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер тоон имараты жана балдар бакчасы да бар. Мындай жабыркоодон кийин ар кандай жугуштуу оорулар жанданышы мүмкүн. Андыктан үй бүлөлүк дарыгерлер тоон имаратын дароо калыбына келтирүү зарыл, дейт дарыгер Дилдегүл Султанбаева.
Жууп тазаладык, жууп тазаласак болбойт экен. Анан бул жерден эми мынабыз деген эмне коматабызга кирип кеткенде асты мына антып чылпылдап жатат экен. Мындай булар менен эме болуп атат, кече келишти да, полдорун алып тазалашты. Бул канабыз эч кандай деген мүмкүн болбой калды. Анан бурчтан бардыгына кирип кетип атат. Бул болсо процедурный коматабыз, укол сайчы коматабыз, бул вообще жарабай калган. Көрүп турасыздар, мына коматанын акыбалы мынандай болуп атат. Эми буга бизге тезирээк жардам болсо болот эле да, бизге элдин арасынан инфекция чыгып кетпеш үчүн биз тезирээк бул жерде оңдошубуз керек.
Бул мекеменин тарткан зыяны жалпысынан 500,000 сомго эсептелген. Буга жанаш эле жайгашкан айылдык балдар бакчасы да кыйла жабыркаптыр. Бактыга жараша сел дем алыш күнү болгондуктан балдар аман калды. Андай болбосо биз мындай кырсыкка даяр эмес элек, дейт башкы тарбиячы Венера Бейшенбиева.
Мына детсадыбыздын акыбалын өзүңөр көрүп турасыздар. Бар жактын баарын суу басып, сел басып, детсадыбыз жараксыз болуп турат азыр. Туалеттерибиздин баардыгы толгон, детсадтын ичи бүт затоп болуп толгон. Анан жакшы жери мына ордук күнү болгон, Кудай сактап, мына балдарыбыз ордук күнү келген эмес эле, детсадыбыз жабык болгон, ошон жөнүндө кичине Кудай сактап.
Өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев кырсык болгон аймактарды кыдырып, келтирилген зыян оңой эместигин айтты. Эң алгач мындай кооптуу аймакта отурукташкан элдин чек арага жакын жерлердеги бош турган ыңгайлуу, коопсуз арка өрөөнүнө көчүрүү маселесин чечүү керектигин айтып, азырынча мындай ири долбоорлорго мамлекеттин чамасы чак. Ага чейин жашоого жараксыз калган үйлөргө 150,000 сомдон 20 жылга үстөксүз каражат, ал эми жалпы зыянга учураган ар бир үйгө 50,000 сомдон кайтарымсыз берилерин билдирди.
Мал деле таап алат, бирок баарыңар аман эсен калыптырсыңар, Кудай сактап. Мындан ары да башыңар аман болсун. Мен баардыгын көрүп чыгам өзүм. Тез арада чара көрөбүз, жардам беребиз. Жабыр тарткандын эч кимиси мындай кароосуз, жардамсыз калбайт.
Жергиликтүү тургун Имат Жээнәлиев болсо, майда барат иштерди жергиликтүү бийлик деле бүтүрө берет. Өкмөт болсо ири каражат сарпталуучу, айылдын тазасы түтүкчөсүн тез арада бүтүрүш керек. Мындан тышкары сел тосмолорду жасоо зарылдыгын айтат.
Мына майда барат анчамча жумуштарды мына өзүбүздүн мына местный органдары, аким баш болуп мэрия баардыгына, мекеме уюмдар, мына войсковой частан келип кылып жатат. Негизги бир маселе бар да, мына водопровод. Водопровод система деп 40 жыл болду курулганга. Турбалар баардыгы чирип, уже жараксыз болгон.
Өкмөт тарабынан бериле турган каражатка башпайник салып алуу үчүн арзан баада курулуш материалдарын аймакка жеткирүү маселеси да айтылды. Селден жабыркаган атуулдарга жардам көрсөтүү үчүн атайын эсеп ачылып, алгачкылардан болуп бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 500,000, Алмазбек Атамбаев 200,000 сом, дагы башка кайдыгер эмес атуулдардан улам кошумча каражаттары топтоло баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Лейлек.
Сиз Силердин казатыкты угуп жатасыздар, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия аптай ичинде берүүсүнүн жаңы чыгарылышына бурабыз. Аны Гүлай Машакеева алып барат.
Азаттыктын Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүнө кош келиңиздер. Алды менен чөлкөмдө болгон жума ичиндеги айрым окуяларга уч кайсырып. 15 июнда Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун 10 жылдык маарекелик саммит өттү. Анда бир катар документтерге кол коюлуп, уюмдун келечектеги стратегиясы аныкталды. Расмий документтер менен катар банги заттарына каршы стратегия жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болууга арыз берген мамлекеттердин милдеттери тууралуу меморандум кабыл алынды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев саммитте террорчулар, жикчилдер, банк затташуучулар интернетти ийгиликтүү пайдаланып жатканын, андыктан электрондук эгемендүүлүктү аныктоо жана киберполиция түзүүгө мезгил жеткенин билдирди. Бул демилгени эми Кытай өкмөтү аткарууга аракет жасайт. Чөлкөмдүк уюмга төрагалык кылуу кезеги Кытайга өттү. Наманганда 7 киши жихатчы деп таанылып, 10 жылга эркинен ажырады. Ислам жихатчылары уюмунун 7 мүчөсүн Наманган шаардык соту 5 жылдан 10 жылга чейинки мөөнөт менен абакка кести. Бул тууралуу көз карандысыз укук коргоочулардын демилге тобунун жетекчиси Сурат Икрамов билдирди. Соттолгондордун бардыгы тең Наманган облусунун Наринск районунун тургундары, бардыгы үй бүлөлүү. 19 февралда аларга Өзбекстандын мамлекеттик түзүлүшүнө коркунуч туудурган диний экстремисттик, жикчил жана башка тыюу салынган уюмдарды түзүү, жетектөө беренелери боюнча айып тагылды. Айыпталуучулардын адвокаттары кылмыш иштери жалган жерден токулуп, сот жараяны одоно мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдиришти. 17 июнда Вена соту Казак президентинин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевди Казакстанга өткөрүп берүүдөн баш тартканын France Press агенттиги кабарлады. Соттун төрайымы Кристина Салзборн маалыматты тастыктап, бирок чечимдин майда чүйдөсүнө токтолгон жок. 15 июнда Рахат Алиевке Нурбанктын жогорку деңгээлдеги башкаруучулары Жолдас Темиралиев менен Айбар Хасеновду өлтүрүүгө тиешеси бар деп сыртынан айып тагылган. Бейшембиде президент Назарбаев Венаны Рахат Алиевди өткөрүп берүүгө чакырган. 2007 жылы Австрия соту казак бийлигине Рахат Алиевди өткөрүп берүүдөн баш тарткан. Сиздер Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар, аны бул ирет мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. 10 майда Казакстандын түштүк батышындагы Маңгыстоо облусундагы Каржанбас мунай компаниясынын бир нече жүз жумушчусу эмгек акыларын көбөйтүүнү талап кылышканда, нааразылык акциясына башка да жумушчулар кошулат деп эч ким болжогон эмес. Натыйжада аларга башка дагы жумушчулар кошулуп, кенчилердин жана газчылардын кесиптик союздары тилектештигин билдирди. Акыркы 15 жылда казак өкмөтү жумушчулардын мындай кеңири масштабда нааразылык билдирип уюшканын көрө элек болчу. Амирбек Азам уулу токтолот.
5 майда жумушчулар Маңгыстоо облус губернатору менен жолугушууну талап кылганда, полиция демонстрацияны күч менен таратып, 37 адамды камакка алды. Эл алдында курсагын тилеп жиберген 2 жумушчу ооруканага жаткырылды. Акцияны уюштуруучулардын бири Кубаныш Сейсенбаев Азаттыкка 13 июнда берген интервьюда: Ушу азыр мунай кенинде бардык жумуштар токтогон. Облус акими бизди уккусу жок. Биз айлык акыны көбөйтүүнү талап кылуудабыз, деди Сейсенбаев. Башка бир жумушчу иш таштоо мунай өндүрүүнү азайтаарын айтат.
Күнүнө 5000 тонна шамамен. Сондой өндүрүш иши кылып атыр. Бул качалкалардагы автоматический жасайт негизи. Анда сонда операторлор карап туруп керек, ремен өзүлөт, насос токтоп калат, шуларды жөндөйт го.
Ушул эле жумушчунун айтышынча, Каржанбас мунай 500 жумушчуну бошотуп, алардын ордуна башка 500 адамды алган. Өкмөттүк маалымат булактары маңгыстоолук жумушчулардын иш таштоосу жөнүндө маалыматты бербегендиктен, көпчүлүк казакстандыктар алардын талабы жөнүндө жакшы кабардар эмес. Бирок 2012 жылкы парламенттик шайлоонун камын ойлогон оппозиция маңгыстоодогу кырдаалга кунт коюп көз салууда. 14 июнда Алматыда мунайчыларды колдоп чыккан чакан демонстрация болду. Рух жана тил уюмунун активисти Жанболот Мамай бийликти иш таштаган жумушчулардын талабын чечүүгө чакырды.
Сегодня на сегодняшний день власть говорит о том, что
бийлик Казакстанда абал туруктуу, баары тынч деп айтууда. Эгер бийлик социалдык толкундоолорду каалабаса, актоого барсын. Жумушчулар айткан проблемаларды жөн көрсүн. Мунайчылар кол жеткис эч нерсени талап кылып жатышкан жок.
Эти нефтяники не требуют.
Kazakstan tündügündögü Kökçetoo şaharında bolsa 26 maydan beri Kazrost Invest Proyekt kompaniyasının aksiyonerleri tolkuvda. 31 mayda Invest kompaniyanın jetekçisi Bakıt Adilov tabaktan boşatuunu talap kılgan aksiyonerler menen polisiya tirişip 3 kişi jaradar boldu. Finansalık kompaniya kiman esebine 100 000 tenge je 680 AKŞ dolların salsa jıl ayağına 4 esе köbөйтүп alat dep ubada bergen. Бийликтин расташынча инвесткомпания финансылык пирамида түзүп, аманатчыларын алдамак болгон. Бирок акционерлер бийликке ишенишпейт жана Аделов бошотулса, аманат акчабызды 4 эсе көбөйтүп алабыз дешет.
Казакстандык жумушчулардын нааразылык акциясы тууралуу Амирбек Азамуулу баяндады. BBC дүйнөлүк кызматынын өзбек редакциясынын кабарчысы Урунбой Усмоновду Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү деген айып менен 13 июнда Тажикстандын Хужанд шаарында кармашкан. Журналисттин кесиптештери жана Британия, АКШ, Тажик бийликтерине кайрылып, кабарчынын камалышына тынчсыздануу билдирүүдө. Төрөкулдоров кабарлайт.
Алгач бул тууралуу Тажикстандын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Махмадуллу Асадуллоев билдирди.
Ал 2009 жылы Хизбут Тахририн катарына кошулуп, ишине тыюу салынган бул партиянын идеясын кеңирип пропагандалай баштаган, китепчелерин, баракчаларын тарткаткан, облустагы элден партияга жаңы мүчөлөрү тартканга аракет кылган.
Асадуллоевдин айтымында муну далилдеген бир топ адамдардын көрсөтмөлөрү бар. Урунбой Усмоновдун уулу Айбектин айтымында 13 июнда алардын үйүнө милиция кызматкерлери келип, Урунбоев камакта экенин айтышты. Айбек алардын үйүн милиция кызматкерлери текшерип, атасын каралай турган эч нерсе таба албаганын билдирди. Усмонов соңку 10 жылдан бери BBC'nin өзбек редакциясында иштеп жаткан. Анын кесиптеши Шохида Якуб Азаттыкка сүйлөп атып, Усмонов эч кандай диний уюмга мүчө экени тууралуу маалыматы жок экенин, ага ишенбей турганын билдирди.
Бул натура иш, BBC үчүн аябай жагымсыз окуя болду. Эгерде Тажикстанда да, Өзбекстандагыдай журналисттерди баракча табылды деген күнөө менен түрмөгө отургуза башташса, сөз эркиндигине урулган зор сокку болот деп ойлойм.
Менимче.
60 жаштагы журналист өзү камалышын журналисттик иши менен байланыштырып атат. BBC'nin жетекчилиги жана Британиянын расмий өкүлдөрү Усмоновдун камалганына тынчсыздануу билдирип, окуяга кылдат көз салып турушаарын айтышты. АКШнын Душанбедеги элчиси Кен Гросс болсо, интернетте YouTube сайтында видео кайрылуу жасап, Америка элчилиги да кыжаалат болуп атканын кошумчалады.
Биз бийлик органдарын окуяны астейделиликтөөгө жана Усмановго орой мамиле болушуна жол бербөөгө чакырабыз. Журналисттер өздөрү жазган макалалар үчүн токмоктолбошу же түрмөгө отургузулбашы керек деп ишенебиз. Эгер Усмановдун күнөөсү далилденбесе, аны тезинен түрмөдөн бошотууга чакырабыз.
Деп айтылат элчинин билдирүүсүндө. Тажикстанда соңку кездери Хизбут Тахрирге каршы аракет күч алганы байкалат. Бул партияга катышуу болсо керек деген шек менен быйыл жыл башынан бери эле 30 адам кармалганы кабарланууда. Былтыр өлкөдө диний экстремизм үчүн айыпталып, соттун чечими менен 158 адам түрдүү мөөнөткө эркинен ажыратылган. Төрөкулдоров, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Гүлайма Шакеева. 6 июндан тарта Алматыда кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү боюнча соттук териштирүү жүрүүдө. Кылмышка айыптуулар катары Казакстандын эки жараны Шалгар Уразалим менен Алмаз Игиликов жана Кыргызстандын жараны Алдаяр Исманкулов өтүүдө. Соттук отурумга катышкан Павлюктун аялы Елена Павлюк күйөөсү Бакиевдин бийлигинин курмандыгы болду десе, Кыргызстандын атайын кызматынын мурдагы офицери Алдаяр Исманкулов ага саясий негизде кылмыш тагылып, буга Кыргызстандагы кайсы бир күчтөр кызыктар экендигин айтты. Алгачкы эле соттук отурумда прокурор Баурыжан Ертаев кылмышка шектелгендерге айыбын угузду. Алдаяр Исманкуловго Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 6-беренеси боюнча айып тагылууда. Кылмышты уюштурган деп шектелген 35 жаштагы Алдаяр Исманкулов кылмыш иши толугу менен бурмаланганын жана ага тагылган айыптар саясий негизде экендигин соттук отурумда билдирди.
Я когда приехал в Алматы для того, чтобы провести собственное расследование, поскольку мое имя постоянно полоскают в связи с этой смертью.
Сотту отурум болтурбай туруп, 330-чу берине чегараны мыйзам сөткөн деген кинемен иш козгошту. Бул кылмыш оор кылмыштардын катарына кирбегендиктен прокуратура эч жака жетпөө тууралуу тилгат алып мени камактан кое берген. Бирок андан 2 саат өткөндөн кийин кайра кармаштым. Кыргызстандын башкы прокурору Байболовдун көрсөтмөсү менен кайра камашты. Мага карата атайын куугунтуктоо басым болууда. Чындыгында эмне болгон эч кимдин укугусу дагы келбейт. Бир гана тапшырма бул кылмышка мени күнөлөп олтургузуу болгон.
Исманкуловдун сөзүнө караганда, Павлюк өлтүрүлгөн маалда ал Алматыга үй бүлөсүнө кезигүүгө барган. Жабырлануучу тарап катары Павлюктун уулу Ярослав менен мурдагы жубайы Елена Павлюктар отурумга катышууда. Елена Павлюк күйөөсүнүн өлүмүнө мурдагы бийлик күнөөлүү экенин, 2009 жылдын август айында Геннадий ага эмне дегенин айтып берди.
Тогда я узнала, что есть некий секретариат, который курирует СМИ.
Ушунду мен массалык маалымат каражаттарын көзөмөлдөгөн катчылык түзүлгөнүн, ага болсо өлкөнүн жетекчилигине жакын адамдар киргенин билдим. Алардын кара дейби, кызылбы тизмесине Павлюкту киргизишиптир. Ага достору Максим Бакиев мен ушул Павлюк дегенди көрбөйүн да укпайын дептир деген сөздү айтышыптыр.
Максим Бакиев сказал, чтобы я этого Павлюка не видела и не слышала.
Оппозициялык журналист Геннадий Павлюк 2009 жылы 16 декабрда Алматы шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен колу буту таңылып туруп ыргытылган. Андан кийин 6 күн ооруканада эсине келбей жатып көз жумган. Кыргызстандын жарандык коому, эл аралык коомчулук көз карандысыз журналисттин киши колдуу өлүмүн саясий буйрутма катары баалап, бул үчүн ал кездеги кыргыз бийлигин ачык күнөөлөшкөн. Гүлайма Шакеева азаттык. Казакстанда Жылдыздар отбасы, Жылдыздар үй бүлөсү деген аталыштагы түстүү журнал окурмандардын кеңири журтуна арналган басылманын Аңыз адам деген аталыштагы атайын чыгарылышы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналды. Бала Чыңгыздан адамзаттын Айтматовуна чейин деген жалпы аталыштагы макалалар жыйнагы. Айтматов менен калемдеш, чыгармачыл жактан пикирлеш, санаалаш адамдардын эскерүү ой толгоолорунан түзүлгөн. Журнал баштан аяк түрдүү мезгилде тартылган сүрөттөр менен коштолот. Казакстандык таанымал адабиятчы, журналист Абдыганы Жээнбай Азаттыктын Прага студиясына баш багып, журналды барактап отуруп кеп салып берди.
Мына Жылдыздар отбасы деген журнал азыр 100-нчү номери чыкты. Айына 4 ирет чыгады. Мына Казакстандагы, кийин бүкүл Орто Азиядагы жылдыздар, нагыз жылдыз болганда таланттуу адамдар, белгилүү адамдар, солардын ичинде сериясынын ичинде мына Аңыз адам деген жана бир сериясы бар. Буда бүкүл биринчи Орто Азиянын жылдыздары, сонун ичинде улуу жазуучумуз Чыңгыз Айтматовго арналганы чыкты жана жоспарларында Манас тагы нерселер бар.
Казак окурмандарына ушул Чыңгыз Айтматовду дагы бир жолу айтып берүү, Чыңгыз Айтматовду дагы бир жолу даңазалоо кызыкпы? Эмне үчүн мындай максат алдыңыздар?
Бунун ичинде зерттөө. Бул кичинекей гана энциклопедия десе болот. Чыңгыз аганын биринчиден эртеден Жамиладан баштаган калай чыкты. Алдын казак окурмандары менен тааныш болду, кийин орус окурмандары, тепти Кыргызстандан алдын Жамила повести бизде чыккан. Кейин Чыңгыз аганын улу устазы Мухтар Әуезов ол тууралуу. Кейин Чыңгыз аганын казыркы эң бир жакшы көрөтүн досу Мухтар Шаханов. Тагы башкалардын пикирлери жана Чыңгыз аганын бурунгу казыркы кездеги жасаган эңбектеринин осу заманга кандай тартиби, кандай асери тууралуу. Жене бизде казак тилинде жыйналган бир нече жүз томдук жыйнактарын чыгарды. Кече 80 жылдыгына да чыгарды. Чыңгыз аганы мисалы энди улуу жазуучу ретинде 7 жаштан 70 жашка дейин азаматтар биледи. Бул кичинекей зерттөө десе да болот. Көп адамдардын пикири бар ичинде, жаңылыктар бар.
Журнал абдан популярдуу, сүрөттөргө бай, түстүү сүрөттөргө мындай окурмандардын кеңири катмарына арналган жөнөкөй тил менен жазылыптыр. Демек биздин казак бордоштор дагы өзүнүн жаш муундарына, өз коомчулугуна Чыңгыз Айтматовду, анын залкар мурасын окутууну, үйрөтүүнү ушул ишти уланта берет деп түшүнсөк болобу?
Арине, арине. Мына журнал чыгысы менен бирден сатылып кетті. Қазір қол-қолда жоқ, қазір сатылуда жоқ. Соның өзі ақ көрсетіп отырған Шыңғыс ағаны қандай қазақ оқырмандары үлкен сыйлайтындығы. Қазақ қырғыз бір туған деген сөз бар ғой, ол атам заманнан келе жатқан. Сонау жылдары бірнеше ғасыр жыл бұрын Шоқан Уәлихановтың өзі бірінші Манасты қағазға түсіріп орыс тіліне аударып шығарған болса, одан кейінгі де байланыстар көбейді. Тоқтоғұл мен Жамбыл, беріде Кенен, Алымқол, ондай байланыстар өте көп. Қазір Мұхтар Шаханов және Шыңғыс Айтматов. Бұның барлығы біздің біріншіден тарихымыздың бір екен.